Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu biganiro byaryo i Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo.
Nanjye Edi Rwema ndabasuje kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Inama nshingamateka na nkenguza amateka by'u Burundi ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONIJE z'umutekano ku isi y'ubutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano.
Iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryari rirongowe n'ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015.
Wanizeno ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashinga amateka wamaho ujejwe ivyerekeye kwivuna abansi n'umutekano. Turavugano kwihimbazwa ryo munsi mpuzamakungu ururimi kavukire mu Burundi no mu Rwanda hamwe no gucegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bwegukira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu arangiza umwaka wa 2018. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku marorego amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuri uyu wa gatandatu.
Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu bane bakomeretsa abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashiriye uno munsi kwa kane.
Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi, ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo.
Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku marorerwa amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana. Iyo nama igenewe gusaba ko hafatwa ingingo zikomeye. Ku munsi wa mbere w'iminsi ine iriko ibera i Vaticano, Papa Francisco yabwiye abayobozi ba Ekleziya Katolika 190 ko abayoboke b'iyo Ekleziya bariko barakurikirana ibiriko biraba kandi ko barindiriye ko abo bayobozi bafata ingingo ziboneka aho kuba amajambo gusa yo kuyamiriza abihebeye Imana abakoreye amabi abana. Papa Francisco yasavye abitavye Imana inama murantunga iri kibera i Vaticano kumviriza akamo k'abashaka ko ubutungane bwubahirizwa. Iyo nama y'iminsi ine igenewe guha inyigisho abayobozi ba Ekleziya Katolika kuko kene bo byifatamwo ku vyagirizo vy'ugucurashuza abana no gufasha aba sinzikajwe nayo mabi hamwe no gutuma ibintu bivyo bitaba muri kazoza. Amarorerwa y'ugushurashuza abana vyarageramiye Ekleziya Katolika ku isi mu kiringo c'imyaka 33 irangiye. Abayobozi batari bake bakomeye ba Ekleziya Katolika bagirijwe ko bahishiye murantunga abapadiri bagirizwa ko bashurashuje abana. Inama y'Vatikano ibaye iminsi mike inyuma y'uko Papa Francisco yirukanye Cardinal Theodore McCarrick wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gipadiri no mu mabanga yarajejwe kuyobora Ekleziya Katolika.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Ibyo byavuzwe na Bwana Mahmoud Yakub uyobora iyo komisiyo. Yagize ati kugeza ubu nta mpamvu igaragara igihari yatuma amatora yongera gusubikwa. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize habura amasaha make ngo amatora abe. Yakub yategetse ko amatora asubikwa. Icyo gihe yavuze ko icyo cyemezo yagifashe mu rwego rwo kugerageza kurushaho gutegura amatora akozwe mu mucyo. Iyi komisiyo yatangaje ibihabura amasaha atanu gusa. Mahmoud Yakub ukuri iyi komisiyo yagize ati gukora amatora nk'uko byari biteganyijwe ntabwo byari bigikunze icyo gihe. Icyo gihe umuryango w'ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza byagaragaje ko bitewe impungenge n'isubikwa ry'ayo matora. Mu matora y'umukuru w'igihugu, Perezida Muhammadu Buhari ahanganye na Atiku Abubakar wigeze kuba vice perezida w'icyo gihugu.
Radio y'Amerika i Washington DC. abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu bane bakomeretsa abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashiriye uno munsi kuwa kane. Ibyo bibaye iminsi ine inyuma y'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu munani muri cyo gisagara nyine. Umukuru w'igisagara cya Goma Moisa Kiense yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Press ko bagize icyo gitero cyo mu ijoro ryashiriye uno munsi kuwa kane mu gice cya Ndosho bishe abantu bane, abandi babiri barakomereka mu gihe abandi basivile cumi n'umwe banyurujwe. Amenyesha ko amatohoza ari karaba kugira abantu nk'abo ariko batera amarira mu gisagara cya Goma bamenyekanye. Avuga ko abagize icyo gitero baje bava muri parke ya Virunga kugira badurumbanye umutekano mu gisagara cya Goma. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'urunani rw'amashirahamwe asarukira inyungu z'abanyagihugu mu gisagara cya Goma Marion Ngavo. Avuga ko kuza kwica abantu atampamvu atari ibintu bisanzwe. Yasavye abanyagihugu kuba maso, abategetsi nabo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu baba mu gisagara cya Goma. Parke ya Virunga iri kubibe hagati y'u Rwanda na Uganda mu rwaruko bw'igisagara cya Goma kabicumbitswemo n'imigwi itari mike itwaje ibigwanisho ituruka mu gihugu n'ituruka mu mahanga. Iyo migwi imaze ikiringo kirenga imyaka 20 ikorera muri ako karere.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi, ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko abo banyamerika bagezwe imbere y'ubutabera nubwo aho bafungiwe hataramenyekana. Abo banyamerika barimo abahoze mu gisirikare kirwanira mu mazi mu mutwe w'inzobere mu bikorwa bidasanzwe bita Navy Seals, n'abandi bahoze mu mutwe ukomatanya byose bita ba Marines mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa ryabo mbabarire ryabaye nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo yaranzwe n'imvururu yahamagariraga Perezida Jovenel Moise wa Haiti kwegura ku butegetsi. Abaturage bamushinja ruswa no kuzambya ubukungu bw'igihugu. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abanyamerika CNN, Minisitiri w'Intebe Jean Risia yavuze ko igihugu cye gifata abo banyamerika nk'abacyanjuro bari bagamije guhungabanya ubutegetsi muri Haiti. Ikinyamakuru Miami Herald nacyo cyandikirwa muri Amerika cyo cyanditse ko abo bagabo bakibwiye ko bari mu butumwa bwa guverinoma ya Haiti. Icyatunguye abanyahiti benshi nuko abo banyamerika basubijwe mu gihugu cyabo hatabayeho iburanishwa ryabo muri Haiti.
Tuze tugaruke muri Afrika, imigwi yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu gihugu cya Sudani yo mu manuko iriko yinjiza ku nguvu abasivile harimo abana. Ibyo birenga ku masezerano y'amahoro acumbagira yatewe kuyikumuhaza amezi atanu. Iyo migwi iriko yongereza abagwanyi mu bigeramira amahoro muri Sudani yo mu manuko. Impande zose zo muri Sudani yo mu manuko ziheruka guhurira mu gice cya Yambio hafi y'urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira zigerageze gutorera inyishu ibyo zidahuriye ko hamwe no gukomeza amasezerano y'amahoro. Mara ivyo biganiro vyahindutse kwagirizanya ku vyerekeye kwinjiza abagwanyi bashasha harimo abana bagirwa basirikare. Iyo nama yerekanye ko abagwanyi bose bakwiye gushigwa mu gisirikare kimwe c'igihugu. Abagabo 1,200 bavuga ko binjijwe ku nguvu mu gisirikare cya leta mu kwezi kwa mbere mu ntara ya Twik. Mu ntara ya Upper Nile, Riak Machar agwanya leta ya Sudani yo mu bumanuko avuga ko ariko yinjiza inteko mu gisirikare ciwe ivyo kugira nganye igitegiri n'inteko za leta. Mu ntara ya Western Equatoria, ubundi mugwi National Salvation Front uvuga ko ariko winjiza abahoze ari abagwanyi, igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi bashasha muri Sudani yo mu bumanuko byerekana kugenda amasezerano y'amahoro aheruka gutegwa kw'igikumu acumbagira.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, Urwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Muri uwo muhango inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yasabye abanyarwanda kwirinda icyo bise ivanga ndimi mu rwego rwo gusigasira ikinyarwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Ku rwego rw'igihugu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire byabereye mu mujyi wa Kigali, ahabereye umuhango wo guhemba abanyeshuri, abanyamakuru bagaragaje ubuhanga mu kuvuga no kwandika neza ikinyarwanda. Kuri iyi nshuro inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco isobanura ko ururimi rw'ikinyarwanda rwugarijwe no kuruvangiramo izindi ndimi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego Vuningoma James avuga ko gushaka guha ikinyarwanda agaciro kacyo bigomba kugendana no kukivuga utakivangamo izindi ndimi.
Ikintu kivanga ndimi no gushyoma ni intambara ikomeye. Hari icyongereza kinjiriye, hari igifaransa cyabanje hano kare, hari igiswahili nacyo cyabanje bwa mbere mu Rwanda. Izindi ndimi zose uko ziyongereyeho, ibyo bintu byose iyo bije nibyo byabyaye ruriya rurimi rwa Kinyafurangire. Ubu kuvaho twatangira intambara yo kuvuga ngo nyamuneka Kinyafurangire iragatsindwa ihohotera Ikinyarwanda. Kuko buriya kugira igihugu kitagira ibyo cyubaha, kitagira ibyo gitinya, tukarengera Ikinyarwanda tukagisiribanga tukacyuzuzamo izindi ndimi n'iki, buriya ni ukugiteje agaciro.
Uyu muyobozi asaba abagira aho bahurira n'abaturage kugerageza kuvuga Ikinyarwanda kibasha kumvwa n'Abanyarwanda benshi, bakirinda gutanga ubutumwa butumvikana.
Ku bayobozi nta nubwo bamwe bumva ko hari amakosa bariho bakora iyo uvuga, ariko iyo utekereje ubutumwa wohereje abububwiye bw'Abanyarwanda ntibabyumve, kiba kibaye ikibazo. Njye ntanga urugero rw'umuyobozi wagiye atanga ubutumwa mu cyaro mu Banyarwanda abwira Abanyarwanda ati iyo tuje hano kubabwira ibya development ubundi birafasha kuko dukwiye gufatanya nk'Abanyarwanda, ariko iyo ufite commitment iteka kubaka biroroha. Ibaze rero iryo jambo ryonyine commitment, umuturage avuga ati se matafari yitwa commitment twayabona dute ngo bitera imbere? Byari bikwiye kumworohera gutekereza ko izo ngamba ariho avuga hari ijambo ry'Ikinyarwanda rihari.
Hari abasanga guhora uhindura imyigishirize y'Ikinyarwanda uko wahindutse umuyobozi nabyo biri mu mpamvu zituma ururimi rw'Ikinyarwanda rutamenyekana neza.
Ururimi rw'Ikinyarwanda rufite ibibazo byinshi. Ururimi, uburyo bwo kuruvuga ndetse n'uburyo bwo kurwandika rwarapfuye pe. Ariko kandi nkatekereza ko ibyo bishingiye ku buryo ururimi rwagiye ruhabwa agaciro mu bihe mu bijyanye n'amashuri. Ikibazo nanone kiri mu buryo hariho guhindagura gahunda zo kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Aho usanga hafi buri mwaka usanga bahinduye gahunda. Ahubwo igitangaje n'abana bari mu mashuri yisumbuye ntibazi kugisoma.
Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yemeza ko guhindagura imyigishirize y'Ikinyarwanda bimaze imyaka myinshi kandi biri mu mpamvu za mbere zituma ururimi rutamenyekana uko bikwiye.
Kuva mu 1900 nibwo bushakashatsi bwahereye, biragenda bigeze igihe cya Tade bagaragaza hari amabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda, hanyuma noneho Aloyse Nsekarije nawe azana amandi, nyuma Jeanne d'Arc Mujawamariya yongeraho aye, noneho ayo ngayo yose iyo yashyize hamwe ukayaha abizi ndimi, niyo batweretse ko 20% y'ibyo y'ayo mabwiriza harimo ibintu wakwita amakosa byakomeje kuba karande Abanyarwanda bakabyemera batyo.
Umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu kwezi kwa 11 umwaka w'1999. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka u Rwanda rwafashe igira iti tunoze Ikinyarwanda mu mivugire no mu myandikire. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukomereze mu Burundi, aho naho bizije umunsi w'ururimi kavukire. Uyu munsi ubaye hari abarundi baba ku mitumba yegereye umupaka komine Kibago Imakamba ihana n'igihugu cya Tanzania badakoresha ururimi kavukire, rimwe na rimwe ngo bibagiraho n'ingaruka zitari nziza. Abarimu muri ako gace barasaba leta y'u Burundi kubafasha kugira ngo ikirundi kitazimira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Mvuze ngo aho emwabo ugiye he birabatangaza benshi.
Abo barundi bo ku mutumba Murambi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba bashikiriza ko bibagora kuvuga ikirundi kama badashishijemo indimi zo mu bihugu bibanye nk'igiswahili canke giha. Uyu musore atumenyesha ko yavukiye mu gihugu cha Tanzania ku birometero bikeyi hijya y'uruzi Maragarazi.
Kuva mvuye Tanzania maze imyaka 10 ngaha mu Burundi. Ari ndari mu ndari darasa la 7. Ah ngambo nabanshikije mu ya mbere nanje mbonu menga. Ya mbere ndo basubiye nyuma cyane cyane bivamo. Je ndende shi boda boda. Ndo saba safiri bava nk'i Tanzania mu kibande twerewanye waje kugenda.
Eh ushubashikana he?
Cyera sona ikayogoro mu kiyange. Yani bivana niho bambwiye gusa.
Worohegwa urukora bivuga igiha ukirundi cyangwa urukora bi
byose ukora bi. Byose byose ndaworohegwa gusa mpuye no uvuga igiha turerewana ndumvise umurundi tuvugana mugavuga gusikirundi mugavu je mpa imvuga beshi ntibashobora kutahura.
Karaveri ndagije imana batazira toto iyo simbiye mu gihugu hagati ku mutumba wa mamuko y'abavyeyi biramugora kumvikana n'abahasanze ku ngorane y'ururimi
mana kweri bagaho hajewe mtama yavukiye ruguru mugamba ira mugajewe ndavukiye ino ko urumva rero na mana ngiye nka ruguru wacu yo kwabasokuru yo datavuka byishi nivyo batumva sabu uhura hanshira mu giha kwera twebwe nk'uburundi zina mana kiwacu tugende ino hakurya muri Tanzania mu kindi gihugu cyo muri Tanzania abantu abatwebwe na mana herere nga kumpaka.
Uyu musore toto nawe nyene hari gihe adatahura iyo baba bari kwaramubwira
kubera bavuga ikirundi kirongoroye ngo yarigiye nko ndakubaje ati nakagiye ukacubangwiragiye birantangaza gose ndanarwa gutahura ko ari gitungwa nuko ari umuntu
nyine kubgawe ikirundi kiza niki
no mana ikirundi cyeki ntahukira neza kwambwira ati agiye hanaka araduzi yo ruguru kugacimbiri.
Uko kutavuga ikirundi kimenyerewe n'indi mihingo birashika bikabatera ingorane bakikekwa ko atari abarundi.
Nk'igiswahili beshi nk'iyongeye muri pafarya birantangaza gose. Bamanza kumbaza ati none wewe kubeye kutavuga ikirundi kirongoroye ahese rero je nka cyanguma ndivuga igiswahili kubera ikirundi. Ngo ndumuha mbere rero urumva kubera twe ngaha tubangaha bidabyaratugiye mu urumva bagomba yuko ushaka kumubaza ati mbe iki kintu ubona ndokironka gute umva mwana anje iryo kuganzori kwege na mana birangora rero beshi rero cyura biriko birabatangaza kazuhura biranyuranye nashoboye kuntahura.
Nikunda na George yigisha icigwa c'ikirundi kwishure nshingiro rya Kiremba ku mutumba Jimbi aho muri komine ya Kibago avuga ko bimusaba inguvu yariko arigisha na cane cane abanyeshure bahungutse bava mu bihugu bibanye. Eka mbere kubera ako karere kegereye imipaka ikirundi kihavugwa musiciza cane.
Ikirundi bavuga sikibi cane. Ego rurimi rw'ikirundi hari gihe nkuba yagiye i Tanzania haba havanzemwo igiha canke akagomba kuvangana n'amajambo y'igiswahili mugabo duca tugerageza tukamusigurira tukamwereka ingene yokoramo igatambo ry'igiha tukamwereka mu kirundi ciza.
Uyu mwigisha arasaba abajejwe inyigisho kugira akigoro ntibaze barakoresha amajambo y'izindi ndimi mu gishingo caho bari kuvuga ikirundi. Arasaba ubushikiranganje bujejwe inyigisho kuzaburanagura abigisha na cane cane abasanzwe bakora da kumipaka.
Twasaba abajejwe indelo kuza bararungika abantu baza baradutemberera kugira ngo baze barumviriza ingene ikirundi cyigishwa kuko hariho n'abantu usanga nabone ubwabo no mubigisha hari he jambo ligenda iramu sika kurivuga nko mu gifaransa canke mu rundi rurimi nk'igiswahili canke ikindi kirimi aba yiyumviriye kubera mu kirundi bajya musize.
Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire ushitse mu gihe mu Burundi ariko haratunganywa ibiganiro vyo kunagura no gukomeza ururimi. Mu ntumbero yo gufasha na cane cane abanyeshuri bahungutse hari kandi amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba afasha abanyeshuri mu bihe by'uburuhuko kugira baje ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri mu kuvuga, gusoma no kwandika ikirundi. Ekibago mu ntara ya Makamba, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Ratishwi ya Amerika i Washington DC mburundi nama shinga mateka na hengu za mateka vitigi hugu ziri ya miliza ingingo inama ya onijeru muteka na kuisi ugutauka na wasirikari gihumbi babarundi bari mubari mugihugu cha Somalia kugaruka na amahoro n'umuteka babishikirije kumuhinga mauno musiku wakane aho abashikini nganji bata tubare itayu burundi bari bagiye kwishura ibibazo vijabashinga mateka na bakengu za mateka ibindi kuri inkuru turabibwiye igwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Muri kano kanya tukaba tugomba tugira icyo tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo wuno wa kane. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umuteka no gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushinga mateka zeno ndaruvukanye.
Iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziva muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwari igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meken Ndadaye cyaragaragaye ko uwahoze arongo u Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara rudasanzwe. Mbega Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika kwa abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021 bakaba bazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego Burundi bwonyene. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse ukuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise nk'uruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise nk'uruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi ari amafaranga y'agaciro iyo bava muri ico gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke.
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva ariko rarondera umwasi agira ingufu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza binje muri Kenya umwe atangura kwipakiza n'amamodoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu izo byose bavuga bati bari bafite ingufu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo elema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa. Nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yaravuze. Icyo nicyo jambere gikuru
icigera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise ico saba co kurwa kugira iyo ngingo ntigira ingaruka mbi.
Nagombera gutera intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwivuna amaso yabivuze ku ngingo bafashe navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura rwo yogira ikivyayi ariko kandi uko nabandi babivuze bidakunze abantu bakaba ngo bako bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari ahantu.
Naho rero inama nshinga mateka na nkego za mateka byasohoye urwandiko kuri no wa kane gwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo kumuhingamo uwuno wa kane. Amakuru dukura mu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 18 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Inama nshinga mateka na nkenguzo amateka isaba leta y'Uburundi kwiga kugene yo kura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu gihe ingingo yo gukura abasirikare 1000 muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzo amateka ntibatahura kugene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya bibumurengera ufatiye ko byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yarakashikirije icegeranyo cy'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo ca mezi 6 arangiza umwaka w'2018 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi 6 arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye 10 bwe gukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijanye n'ibitigiri birenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga karorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga 100 ariko buririmwo abarenga 900. Defense na Uhunda yibaze gituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere yadakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Jo ni bako baratowe itegeko rivuga ukuntu bogabanya abantu mu maprizo. Cyane cyane kirikije na travail d'intérêt général. Itegeko ryaratowe kandi twarasubiye para modifier le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa dutoduto disimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirirana kandi ho les instruments juridiques zaragiyeho amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bidoka gute aho bushize mungira ayo mategeko kujya abantu bagabo.
Nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasangana bamaze iminyororo batanga ibitigiri kinini yo mu minyororo aho rero umushikiranganje yo kwidoga kuko barabona igituma mbona abandi bari ko n'ubutungane bo buranye bidegembya mugabo ntibarekuwe. Mu mpera z'umwaka uheze twahura abarenga 1000 ubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza ukagira ingufu abana bakarekuwa.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha. Nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo Sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka.
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Agaton Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi.
Bumviriza ugenda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara. Nashaka rero gusaba yuko kongurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese turabarundi twese. Hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko baratwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho Sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakira gahazi.
Kenshi akenshi ubushikiranganje ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turavye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ubucange ubundi mugacho ikosi cyo mushikiranganje cyo nyine ngikoba cyamwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakinguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi nikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakigwa barundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Republika iharanira demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahutse abagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafite bigarukiye ngaha, mugire ibihe byiza.